Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului, dragi prieteni. Începem un nou trimestru, un nou studiu, iar emisiunea de astăzi reprezintă trecerea de la vechiul format al emisiunii la formatul cel nou. Astăzi puteți urmări dezbaterea întregului studiu, primul din cartea profetului Ieremia, din Vechiul Testament, iar începând de săptămâna viitoare ne puteți urmări în fiecare zi, de duminică până joi, începând cu orele 23. Subiectul primului studiu de astăzi este chemarea lui Ieremia în slujba de profet, iar invitații cu care vom dezbate acest studiu sunt domnul Gabi Ișvan, bun venit la emisiunea Școala Cuvântului.
Bun găsit!
De asemenea, bun venit domnului Gabriel Dincă.
Mulțumesc de invitație.
Și bun venit domnului George Șchiopu.
Bun găsit!
Este un studiu introductiv despre profeții Vechiului Testament, despre slujba de profet în general și despre lucrarea lor specială. O primă întrebare pe care aș dori să vă pun este următoarea. Care era rolul profeților în Vechiul Testament? Cu ce se ocupau acești oameni chemați de Dumnezeu?
Oricare ar fi răspunsul, unul este evident, nu erau profesioniști, să spun așa, nu era o carieră pe care puteai să o urmezi pregătindu-te să devii profet și astfel să ocupi o slujbă, să-i spunem, între celelalte, cum ar fi fost preotul sau
deci poate altă specializare. Deci nu era o slujbă bine plătită sau căutată?
Nu, ci era pur și simplu ceea ce îți dădea Dumnezeu, era chemarea care putea să vină pe individ și asta atragea după sine tot felul de implicații despre care cred că se va vorbi mult în timpul studiului despre Ieremia.
Mulțumesc! Se putea înscrie oricine, putea să meargă oricine să devină profet? Cum se făcea
alegerea din partea lui Dumnezeu? Și sigur că cei care erau chemați să fie în această lucrare însemna, așa cum s-a spus mai înainte, o mare responsabilitate. Însemna uneori suferință, însemna respingere, însemna, ca și în cazul lui Ieremia, temniță. Adică cei care și-au asumat această chemare nu era o experiență de dorit pentru cei mai mulți dintre cei din vremea aceea care primeau chemarea lui Dumnezeu.
De pildă, cum știa cineva că este chemat la slujba de profet? De unde știa că statutul lui din momentul respectiv, dacă era un moment, era unul special sau pur și simplu a avut un vis de noapte sau o impresie a minții? De unde știa omul că este chemat special?
Este adevărat că Dumnezeu alegea pe profet să continui șirul ideilor, însă cred că era ceva și la profet, era ceva special. Era vorba despre o anumită dispoziție, despre o anumită stare spirituală a omului chemat.
Era un fel de exaltare, așa, o emoție, sau cum își dădea omul seama că gata, din momentul ăsta sunt profet? Cum era?
Sunt experiențe speciale în Sfânta Scriptură. Fiecare profet chemat are o anumită experiență. De exemplu, în Vechiul Testament îl găsim pe Moise, care încetul cu încetul își începe umblarea lui cu Dumnezeu. Este în mod special glasul lui Dumnezeu care este auzit. Ne aducem aminte de o situație în pustia Madianului, în fața unui tufiș care arde și nu se mistuie. Este auzit o voce specială. Iar efectiv Dumnezeu se lasă întrebat de om.
Când... Deci, vorbește Dumnezeu, omul poate să-i audă glasul, sau putea, mă rog, vorbim la timpul trecut, da? Avea și o viziune specială sau un eveniment tulburător care se putea întâmpla? Era întotdeauna așa sau cum?
Nu avem o regulă. Plus de asta, chemarea la profeție nu însemna, la oficiul acesta profetic, nu însemna că este o chemare permanentă toată viața. Adică putea cineva să aibă un mesaj din partea lui Dumnezeu pe care să-l livreze și gata, să se încheie cu chemarea lui profetică. Pentru că profeția, între toate, Biblia spune clar, este un dar a lui Dumnezeu, darul acela este folosit pentru un scop. Nu este un scop în sine, profetul însuși.
Deci nu e o meserie.
Nu este o meserie și nu este, cum am spus, un scop în sine sau ceva care să-l ridice pe omul acela la un alt stadiu deasupra celorlalți oameni. Oamenii au diferite daruri. Da? Profeția este darul lui Dumnezeu pe care îl pune peste un om ca să facă prin acel om o lucrare pentru ceilalți. În niciun caz nu este profeția ceva în sine pentru omul acela ca el să fie mai fericit decât alții. Nu. Din contră, cum s-a spus, de multe ori atrăgea foarte, foarte multe neplăceri oficiul acesta profetic sau slujirea aceasta
profetică. Deci nu era ceva căutat, nu era ceva pe care
chiar
oamenii
să și-l
dorească.
Chiar dacă o căuta, Dumnezeu decidea dacă să dea profeția exact. Sau nu. Adică nu era ceva ce ținea de ambiția omului. Aici vedem conflictul dintre chemarea lui Dumnezeu autentică în cartea Ieremia, de exemplu, și alți profeți, între ghilimele profesioniști de la curte, care spuneau ceea ce trebuiau să spună, ceea ce era după inima împăratului.
Profeți autodeclarați?
Da, și se pare că aceia erau chiar prețuiți, nu erau ținuți de împărat, erau consilierii lui și interesant că pleca urechea la ei știind sigur că ei vor spune doar ceea ce vrea el să audă, dar aveau un fel de aură sau un fel de autoritate că ei sunt ai Domnului. Ceea ce e un fenomen interesant de studiat.
Vom reveni asupra acestui aspect și în studiile următoare sau poate chiar și astăzi, însă vreau să vă întreb un lucru din actualitate, pentru că exercitarea darului profetic sau acest dar propriu zis exercită încă o atracție pentru oameni și în special pentru cei din sfera religioasă sau care se mișcă în acest mediu. Ar vrea să vă întreb, credeți că astăzi mai există profeți? Sau există oameni care pretind sau chiar demonstrează că sunt profeți? Ați întâlnit?
Cred că ar trebui puțin să ne legăm și de modul în care cel chemat este în armonie cu Sfânta Scriptură în general, cu descoperirea lui Dumnezeu în general. De aceea, cred că, dincolo de momentul în care profetul primește descoperirea, Dumnezeu urmărește foarte mult caracterul persoanei căreia îi se oferă un asemenea dar. În zilele noastre există o dorință după supranatural, există o curiozitate după a cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, însă în general, foarte mulți diferă în mesajul lor sau în trăirile lor de mesajul general al Sfintei Scripturi.
Exact asta vreau să vă întreb. Dacă cineva pretinde astăzi că are o descoperire de la Dumnezeu, de unde știm că spune adevărul?
Cred că trebuie să fie verificat totdeauna cu cuvântul lui Dumnezeu și profeții în vechime, la momentul acela, ei trebuiau să apere cumva cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, erau apărători. Tot la vremea aceea, ei trebuia să arate starea de nelegiuire, starea de păcat a oamenilor care nu trăiau în armonie cu voia lui Dumnezeu. Dacă este să vorbim pentru zilele noastre, cei care pretind lucrul acesta ar trebui să se vadă în viața lor o armonie dintre mesaj și trăire și în același timp ar trebui ca să observăm dacă mesajul pe care îl transmit este mesajul pe care Dumnezeu l-a transmis în Sfânta Scriptură. La vremea aceea nu era forma aceasta de scriere, să zicem, dar ei aveau totuși Tora, aveau legea lui Dumnezeu, care totdeauna raportau pe un profet la legea lui Dumnezeu.
Adică scrierea lui Moise.
Scrierea lui Moise, da.
Acum, mulțumesc. Punctual, scuzați, punctual. Biblia spune foarte clar că în zilele din urmă voi oferi Duhul meu peste băieți și fete, peste bătrâni, ca să aibă descoperită voința lui Dumnezeu.
Vor proroci,
exact. În mod special, pentru timpul final, în cartea Apocalipsei se spune despre darul acesta al spiritului profetic, al prorociei. Este un dar care are un rol foarte important, mai ales în situații de criză. Așa cum este situația lui Ieremia.
Pentru că tot ați menționat situația de criză, dați-mi voie să vă prezint un studiu de caz care poate să aducă lumină în discuția noastră. În februarie 1929, un economist care nu știu dacă avea pretenție de a fi om religios sau măcar temător de Dumnezeu, un economist austriac pe nume Friedrich Hayek a publicat un articol despre acțiunile Rezervei Federale ale Statelor Unite, în care spunea că acest comportament pe care l-avea la data respectivă Federal Reserve va conduce la o criză. Ceea ce s-a și întâmplat, este deja istorie. În lumea noastră este cunoscută acea criză sub numele de Marea Criză dintre anii 1929-1933. Omul a spus că se va întâmpla așa, nimeni nu l-a ascultat. S-a întâmplat și mult mai târziu, prin 1974, i-au dat premiul Nobel pentru economie. Acum, întrebare, dacă ați fi fost atunci, în vremea respectivă, o persoană cu putere de decizie politică, l-ați fi crezut pe Hayek? Este și el sau se încadrează și el în categoria profeților? Sau cum este? El a spus, se va întâmpla asta.
Doar în sensul strict al faptului că a spus ceva ce se va întâmpla, dar în niciun caz nu a folosit arsenalul acesta profetic. Adică profetul, prin definiție, el spune, așa mi-a zis Dumnezeu, așa mi-a descoperit Dumnezeu. Eu nu aveam informațiile acestea, nu am ajuns la niște concluzii pe urma pregătirii mele, pe urma, nu știu, unor teorii economice sau așa mai departe.
Deci profetul este doar un purtător de cuvânt în cazul acesta.
Nu aș spune neapărat, dar el recunoaște sursa și o spune, Dumnezeu mi-a zis. Da. Acum, pentru că vorbim practic, aveam pe cineva într-o biserică, eu sunt pastor în biserica adventistă și din când în când venea să-mi spună ce a mai zis Domnul. Și spunea, Domnul mi-a descoperit, Domnul mi-a zis. După un timp am început să fiu gelos pe descoperirile între ghilimele dumnealui și foarte curios am întrebat, dar cum ți-a vorbit Domnul? Sunt și eu curios, că n-am auzit nicio voce, n-am văzut nicio lumină, cum îți vorbește ție Domnul? Și bineînțeles că era pur și simplu o frază pe care o folosea, un clișeu verbal ca să atragă atenția. Nu îi descoperea nimeni nimic, nici Domnul, nici altcineva, da. Ci pur și simplu era un clișeu verbal ca să atragă atenția. Ce vreau să spun? În chemarea aceasta a unui profet, că vine un profet, vine un om și strigă în gura mare că el are un mesaj din partea Domnului, lucrurile nu se decid în momentul acela, este sau nu din partea lui Dumnezeu. Pentru tot ceea ce s-a spus, e nevoie de timp ca să fie verificată acțiunea și lucrarea acelui profet. La Ieremia vedem un timp îndelungat, toată viața nu a fost practic el, e un caz rar.
De ce nu ar putea lucra Dumnezeu și prin oameni care nu au simțit chemarea profetică, nu au fost unși, cum era în Vechiul Testament, pentru așa ceva? Pur și simplu, acest economist, dacă e să ne întoarcem la cazul lui, a văzut cifrele, a văzut tendința, da? Și a spus, se va întâmpla asta. N-ar putea să fie și acesta un exemplu de cum încearcă Dumnezeu să avertizeze omenirea despre o criză eventuală?
Dumnezeu poate să folosească orice mijloc și orice persoană. Nu asta este problema. Ceea ce spuneți dumneavoastră, din ce înțeleg eu acum, este că de fapt a fost un studiu al lui.
Da, un studiu.
În spatele declarațiilor se afla un studiu care conducea în direcția respectivă. Și eu aș face deosebire între studiu și analiză, să zicem, economică sau analiză socială, dacă vreți, și care dă un trend, o direcție în, și atunci poți să spui peste un an, doi, trei, deja vom ajunge acolo.
Da, asta fac deja sociologii.
Da, da, deci studiul sociologic. Și cu totul altceva este când Dumnezeu spune. Profeții n-aveau doar un mesaj pentru viitor, aveau un mesaj pentru prezent. Adică Domnul mi-a spus lucrul acesta și mergea. Acum, problema era de credibilitatea profetului. Pentru că nimeni nu aștepta, aștept acum încă 2-3 luni să văd dacă ești adevărat sau nu ești adevărat.
Da.
Ci credibilitatea era dată tocmai din viața lui și experiența lui spirituală cu Dumnezeu. Și oamenii îl credeau sau, ca și în ce s-a amintit mai înainte, împărații aveau la curte acei profeți care totdeauna să vorbească de bine, să susțină pe împărat. Practic, erau un fel de oameni care arătau cumva că, de fapt, împăratul are totdeauna dreptate, că împăratul este omul lui Dumnezeu.
E un fel de cor care întotdeauna intona refrenul dorii de împărat.
Eu aș face o aplicație practică pentru noi. Lucrul acesta se întâmplă și astăzi. Oamenii vor să asculte ceea ce vor ei să facă. Și când cineva îți spune altceva decât gândești tu, reacția este de respingere. Reacția este de a refuza. Stai puțin, dar de ce? Și atunci, ca și acum, cred că atunci când cineva ne spune ceva care nu se potrivește cu sistemul nostru de gândire, ar trebui să cercetăm, să verificăm.
Deci, practic, lucrarea unui profet avea de-a face foarte mult cu distinția dintre bine și rău.
În domeniul moral. Moral spiritual.
Și mai este ceva. Este vorba despre autoritatea omului față în față cu autoritatea lui Dumnezeu, economistul respectiv, pe baza calculelor, pe baza unor cauze, a spus, uite, asta este trendul. Pe când profetul spune, eu nu spun de la mine oameni buni. Eu am în spate o autoritate, Dumnezeu mi-a spus asta. Și, într-adevăr, profetul, în mod special, se ocupă de probleme moral-spirituale. Este adevărat, sunt și situații în care sunt chestiuni legate de viața de zi cu zi, cum a fost pe vremea lui Iosif, când a fost inspirat și s-a spus, uite, trebuie să pregătiți hrană pentru 7 ani de zile. Însă, în mod special, Dumnezeu lovește la problema cu care se confruntă omul.
Mulțumesc.
Problema naturii umane.
Haideți să ne întoarcem la Ieremia, despre el vorbim, și să menționăm câteva date despre originile lui. Pentru că am observat în studiu, este foarte important să știm originile lui și mai ales de ce s-a comportat ca profet, ca trimis al lui Dumnezeu așa cum s-a comportat. De unde, cine?
Ieremia este un tânăr care provine dintr-o familie de preoți.
Fiu de preot, așa.
Fiu de preot, undeva era o cetate a preoților Anatot, undeva în zona tribului lui Beniamin.
Destul de aproape de Ierusalim.
Destul de aproape de Ierusalim, undeva peste 5 km. Este sfârșitul secolului 6, înainte de Hristos, pe fondul apariției, să zic așa, unui conflict între două mari puteri. Asiria în nord,
Egiptul
în sud și apoi, mai la nord de Asiria, Babilonul deja se ridică cu putere.
Mulțumesc, mi-ați trezit o întrebare. A spus că era fiul de preot. Aș vrea să întreb, ce fel de oameni cheamă Dumnezeu la slujba de profet? Doar asemenea oameni care au o pregătire sau un background religios, era fiul de preot, sau și alte categorii sociale? Cum era?
Nu, istoria profeților este foarte colorată în Sfânta Scriptură, adică sunt oameni de diferite proveniențe. Și repet, unii au fost chemați la o slujbă profetică întreaga lor viață, alții pentru perioade mai scurte. Dar avem între profeți și vorbesc cum de întreaga Biblie, nu avem oameni cu pregătire, cum ar fi Ieremia, cum ar fi Ezechiel, care aveau origini preoțești, dar avem și oameni simpli, nu? Cum ar fi Amos, care era culegător, nu de curmale. Avem oameni complexi, păstori, David, care apoi s-a rafinat și s-a cultivat. Nu, avem tot felul de oameni. Ideea de profet în sine este că el primește o informație prin revelație. Asta este ceea ce diferă sau îl deosebește pe profet de oricare alt om și de sursele sale de inspirație. Profetul spune clar, oameni buni, eu nu am niciun merit în conținutul acestui mesaj. Nu e al meu, e al lui Dumnezeu. Și diferența dintre orice mesaj pe care oamenii îl pot obține prin propria cultură, educație, propria capacitate intelectuală, diferența față de acest mesaj cu cel care vine de la Dumnezeu, este, mi-a plăcut imaginea aceasta și o folosesc, este ca și când stăm într-o cameră și respirăm aerul de acolo, oricât de mult am încercat să-l curățăm, să-l purificăm, este tot aerul de acolo, tot din cameră. Ceea ce vine prin revelație înseamnă că vine din altă zonă, din altă parte, deschiși geamul și vine din afara noastră. Cam aceasta este imaginea, nu, revelației pe care o vedem. Și profeții asta spun. Tocmai de aceea Dumnezeu este titularul, proprietarul mesajului și îl dă prin cine consideră el.
Deci am putea este spune nevoie. Că deși Dumnezeu ține cont de formarea cuiva, de mediul în care a fost educat sau a crescut, totuși cred că cel mai important lucru este dispoziția omului respectiv de a accepta sau nu.
Da, cele două merg împreună, pentru că și Dumnezeu folosește un om dându-i revelația, dar și omul acela are un anumit bagaj și o anumită capacitate intelectuală de a înțelege revelația aceea și apoi o transmite mai departe în parametri pe care îi dorește Dumnezeu. Adică nu putem să vorbim de o lucrare mecanică aici a lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu ia un pachet pachet de informații, îl infuzează mecanic în cineva și peste noapte omul acela nu-l mai recunoște.
Deci nu este o grilă pe care Dumnezeu o pune și cine se potrivește?
Nu este vorba de așa ceva. Legat de profeție sunt multe concepții greșite, nu? Adică vine Duhul Sfânt peste un om și dintr-o dată este luat într-un fel de transă și începe să scrie la automat.
Cam aceasta este impresia.
Nici vorba de așa ceva. Asta nu vedem în profeția biblică. Vedem în New Age treaba asta. Vedem diferiți profeți care scriu tone de maculatură în transă, pur și simplu, dar nu este ceea ce vedem la profeții biblici.
Mulțumesc, domnule Gabi.
Da, eu aș adăuga puțin în contra
pondere
da. Ce a spus Gabi, în sensul că aceștia care erau chemați aveau simțământul acela al nevredniciei. Nu spunea, domnule, eu sunt cel mai pregătit, știți ce studiam eu? Am făcut în Egipt, am făcut doctoratul și mai trebuie să mai am încă al doilea doctorat, ci aveau simțământul acela de nevrednicie, de neputință. Nu era doar frica că ce o să se întâmple cu mine dacă accept și dacă o să transmit mesajul, oamenii o să se ridice împotriva mea, o să se deranjeze puțin, nu o să mai fiu apreciat de oameni, ci ei aveau pur și simplu acest simțământ al nevrednicii, erau conștienți cumva de importanța lucrării pe care trebuie să o facă, de chemarea pe care o primeau și în același timp Dumnezeu folosea, așa cum s-a spus, diferite persoane, ne ținând cont numai de capacitatea intelectuală, ci mai degrabă de dispoziția de a lăsa folosit de Dumnezeu. Adică erau, cum este Ieremia, Ezechia, dacă ne mergem în Noul Testament, Apostolul Pavel față de Apostolul Petru, adică în comparație ucenicul Pavel cu ucenicul Petru e o diferență destul de mare intelectuală, dar Dumnezeu îi folosește pe acești oameni, da, folosind capacitățile, darurile pe care le au, dar în mod special dispoziția de a se lăsa folosiți de Dumnezeu.
Mulțumesc! Unii cercetători au speculat faptul că Ieremia ar fi fost urmaș al fostului preot Abiatar, cel scos din slujbă, din slujba preoțească, sau răspopit, să zic așa, în termeni actuali, de către regele Solomon, datorită opțiunilor sale politice. Da? Întrebarea ar fi, dacă preotul Abiatar, ce se presupune a fi fost înaintaș al lui Ieremia, strămoș al lui, dacă a suportat consecințele, cum considerați că ar fi astăzi implicarea clericilor în politică? Acceptabilă, inacceptabilă, ar trebui sancționați pentru asta?
Astăzi este foarte ușor să vorbim, atunci era puțin mai complicat pentru că împărăția era un fel de teocrație, chiar dacă acum avea o rege, dar totuși voia lui Dumnezeu era imprimată prin scriptură și așa mai departe și poporul ținea la lucrul acesta. Astăzi este foarte clar, vorbim despre principiul separării puterilor în stat. Consider că e de-a dreptul imoral ca un lider religios să se implice în campanii și în jocuri politice.
Repet, să ne regimenteze politic?
Imoral sau să facă jocuri politice. Adică să își convingă prin autoritatea pe care o are de om al lui Dumnezeu oamenii să-l voteze pe X sau pe Y. Asta doar ar fi o singură situație acceptabilă în opinia mea, doar dacă ar fi profet și ar ști clar de la Dumnezeu prin revelație că alegeți-l pe X pentru că așa este bine pentru națiune. Dar nu am auzit până acum această pretenție și o spun într-un sens ironic.
Mulțumesc!
Da.
Observați că nu am spus nici preot, nici pastor, am spus cleric. Incluzând și da, pe unul și
sigur,
pe celălalt. E clar sau nu este dacă respectivul cleric este în conflict de interese sau nu, în opinia dumneavoastră. Vreau să vă întreb dacă l-ați vedea în conflict de interese, ce decizie ați lua dacă ați avea această autoritate? În cazul unui cleric care în vizitele sale pastorale sau în discursurile de la amvonul bisericii spune pentru că am primit ajutor pentru biserica noastră sau un fond financiar însemnat ca să construim tur la bisericii sau cimitirul, vă rugăm da. Să... Ce ați decide în dreptul unui asemenea cleric?
Înseamnă că omul respectiv trebuie să-și cunoască bine fișa de post.
Dacă... Să zicem că și-o cunoaște și totuși face asta.
Da, în cazul în care eu sunt cleric, eu știu că trebuie să mă ocup de sufletele oamenilor. Știu că trebuie să îi ajut pe oameni să fie într-o relație frumoasă, corectă cu Dumnezeu. În felul acesta învăț cum să gândească în mod practic pentru viață, ca fiecare lucru pe care îl fac să-l facă așa ca pentru Dumnezeu. Ar trebui cineva care ar avea o autoritate, să stea de vorbă cu omul respectiv și să îi spună foarte clar, ori te ocupi de una, ori de alta.
Caută sau ceva de lucru?
Ce o să alegi? Și cred că Solomon a făcut bine atunci. Deși ne găsim la vreo 300 și ceva de ani, aproape 400 de ani, după situația în care Abiatar a trebuit să fie scos din slujbă. Putem să observăm aici că Dumnezeu poate să folosească oameni. Uneori oamenii merg înainte și spun, neamul acesta este blestemat sau linia aceasta este blestemată. Dumnezeu se uită la inima omului și repet un lucru foarte important. Dacă omul respectiv a primit darul profeției, dar viața lui n-a mai fost în armonie cu voința lui Dumnezeu, atunci și-a pierdut darul acesta. Avem exemple de genul
ăsta. Mulțumesc. Vă invit să citim un text din Sfânta Scriptură, din primul capitol al cărții lui Ieremia, pe care să-l comentăm. Mă refer la capitolul 1, versetele 4 și 5. Sunt cuvintele introductive care desemnează chemarea lui Ieremia la slujba de profet. Citez. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte să fie și tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Vreau să vă întreb, ce înseamnă această punere deoparte? Cum trebuie înțeleasă? Nici nu se născuse, nici nu era conceput, așa spune. Este un fel de predestinare ca să identificăm subiectul în felul acesta.
Ce scrie aici nu este singurul loc din Scriptură. Se vorbește și
despre... Da, nu e un caz singular, sigur.
Da, se vorbește și despre Ioan Botezătorul și despre...
Despre Domnul Iisus Hristos.
Da, despre Samson. Dar nu vrea să spună predestinare. Mai degrabă, pasajul arată că Dumnezeu l-a ales, l-a consacrat în sensul de pus deoparte pentru lucrarea aceasta în preștiința sa, adică l-a dotat cu darurile. Noi slujim funcție de darurile pe care le avem. Și Ieremia era dotat de Dumnezeu înainte de a ajunge să fie născut, tocmai în procesul acesta de concepere, cu darurile speciale pentru lucrarea și scopul pentru care el a fost adus pe lume
deci
de Dumnezeu.
Deci vreau să spuneți că în conceperea lui și în nașterea ulterioară, în formarea lui ca om, educarea lui, Dumnezeu a fost preocupat de îndeaproape de Ieremia ca să-l crească pentru asemenea.
Nu numai de el, față de orice persoană.
Păi, aici vreau să ajung, da. Pentru că vreau să vă întreb și chiar vă întreb acum dacă Ieremia putea să refuze această chemare și să-și vadă de un alt drum în viață. A fost ceva ce n-a putut schimba sau a fost o alegere care i-a aparținut?
Dacă n-ar fi putut schimba, însemna predestinare. Putea să schimbe.
De aceea v-am întrebat.
Putea să refuze, dar el n-a refuzat. A avut o ușoară reținere care arăta mai degrabă așa, atitudinea lui smerită de om decât aceea de a refuza direct sau pentru totdeauna. Dar observăm și din atitudinea lui și din viața lui că el a primit chemarea și a slujit cu toată dăruirea în ciuda dificultăților, în ciuda problemelor pe care le-a avut, conștient fiind de ce va urma. Acum,
deci nu a fost un dat pe care Ieremia nu-l putea îndepărta.
A fost acceptarea chemării pe care el a primit-o din partea lui Dumnezeu.
Deci chemarea lui Dumnezeu s-a întâlnit cu acceptarea lui Ieremia.
Exact.
Pentru mine mai este ceva foarte extraordinar. Dumnezeu are imaginea de ansamblu. El vede viitorul omenirii, dar vede de asemenea viitorul oamenilor și la un anumit punct cheie din istorie, el știe că va apărea un om pe care îl poate folosi, se poate bizui pentru o misiune specială. Este ceva extraordinar, sunt milioane, erau miliarde de variante și Dumnezeu spune, uite, știam că în acest timp critic al istoriei, tu vei fi un om de care mă voi folosi într-un mod special. Și eu cred că asta naște și o responsabilitate pentru oameni.
Și dacă omul acela refuza în acel moment critic al istoriei, nu mai era nimeni altcineva care să împlinească acel rol?
Eu cred că fiecare om are un rol unic. După cum fiecare persoană este unică, la fel fiecare rol este unic.
Și avem și libertatea de a alege, da?
În cartea lui Ieremia, chiar în cartea acestui profet, se spune, caut un om. Dumnezeu este interesat de oameni pentru binele oamenilor. În cazul acesta nu pierde Dumnezeu, ci omul pierde. omul care a refuzat.
Da. Iar planul lui Dumnezeu se împlinește.
Se împlinește, da.
Nu prin omul acela, nu atunci, poate, prin alte mijloace, exact. Dar se împlinește. Vreau să argumentez cu versetul lui Pavel, ceea ce colegul meu a spus. Ordinea în care Biblia pune lucrul este următoarea. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât și i-a înzestrat și așa mai departe. Dar ordinea este aceasta corectă. Dumnezeu știa viitorul și a dat daruri. Și faptul că a fost înzestrat Ieremia, gândiți-vă că el a avut o viață normală până la chemarea lui profetică. El nu a avut când s-a născut, nu a venit cineva cu un mandat special la părinți să știți că va fi profet.
Copilul minune.
Adică, ce vreau să spun, aici este responsabilitatea părinților și la urmă urmei vorbim de sacralitatea vieții. Pentru că un copil, o viață, nu, înainte să se nască Ieremia, deja era pus deoparte. Asta înseamnă că Dumnezeu ar avea miliarde de variante pentru miliarde de oameni.
Sigur, deci noi vorbim despre Ieremia acum, dar
putea,
vorbim,
să, fie
oricine putea să fie
oricine altcineva. Și sacralitatea vieții în Scriptură este imensă. Adică dacă mergeți și putem să vorbim în direcția aceasta, câți copii care n-au fost născuți, vorbim de avorturi, câți copii care n-au fost născuți, câți dintre copiii aceia au avut pur și simplu planurile curmate. Dumnezeu avea un plan pentru ei.
Da.
Și pur și simplu oameni irresponsabili din diferite, nu vorbim de chestiuni critice, când să spunem cazuri medicale și altceva de genul acest, nu, ci pur și simplu că nu e momentul potrivit, că îmi strică planurile în viață sau așa mai
cariera
departe, poate a anulat un Ieremia.
Da. Adică, sau un Beethoven, cum spuneți.
Exact, exact. Adică responsabilitatea vieții și sacralitatea vieții este maximă în Scriptură. La urma urmei, Hristos însuși a venit să moară ca noi să trăim. Adică El și-a dat viața din respect pentru viața chiar veșnică.
Mulțumesc. Vreau să mă întorc puțin la ceea ce spunea domnul Gabriel Dincă și dumneavoastră ați amintit despre faptul că Dumnezeu are un rol și un plan pentru fiecare dintre noi. Ce poate spune însă cineva care nu are o viață atât de spectaculoasă sau o chemare atât de înaltă? Nu se poate gândi oare și el sau ea, după caz, pentru mine ce are Dumnezeu? Sau mie de ce merge rău? Și chiar vă prezint un studiu de caz real, concret, din viața reală.
Da,
Dacă dați voi, vă și descrie și apoi comentați. O tânără care se naște într-o familie disfuncțională, într-o zi își găsește mama moartă. A fost un șoc pentru ea, mama s-a sinucis, nu discutăm acum motivele, tatăl era întotdeauna beat și a trebuit ca ea să preia gospodăria, familia, creșterea fratelui mai mic. Dar a crescut într-un mediu care era foarte solicitant și stresant pentru ea. A spus da primului băiat care a cerut-o în căsătorie. S-a căsătorit, s-a mutat la el acasă, au avut doi copii. După câțiva ani, soțul ei s-a îmbolnăvit de o boală incurabilă de care a și murit. A rămas ea cu doi copii și cu niște socrii care nu înțeleg suficient, repet, este un caz real, și această femeie întreabă, rolul meu care este? Mie ce mi-a destinat Dumnezeu? Ce i-ați răspunde? Da. Adică noi vorbim despre lucruri ideale, frumoase, despre un plan pe care l-are Dumnezeu cu fiecare, dar sunt asemenea oameni care se întreabă, drumul meu în viața acesta este pe acesta, mi l-a pregătit Dumnezeu? Ce i-ați spune ca pastor dumneavoastră?
Noi vedem lucrurile numai în dimensiunea spectaculoasă ca fiind o călăuzire a lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu uneori în preștiința sa îngăduie ca anumite evenimente să se întâmple având în imagine ansamblu, ce spunea mai înainte. Adică nu putem înțelege dacă cineva are anumite dizabilități, spre exemplu. El cum, dacă s-a întâmplat astfel, care e rolul lui, care este planul lui cu Dumnezeu, ce s-a întâmplat, unde își găsește locul. Dumnezeu poate să folosească și Dumnezeu cheamă pe oameni funcție de darurile pe care le au. Sigur că apar anumite elemente de-a lungul experienței fiecăruia, căderi, anumite lucruri care nu se armonizează cu voia lui Dumnezeu. De aceea apare elementul de iertare, de corecție, dacă vreți, în viața fiecăruia. În cazul acestei persoane,
adică există și un plan B, spuneți dumneavoastră, dacă planul inițial nu se mai poate împlini,
deci
există și un al doilea drum?
Planul înseamnă idealul pe care Dumnezeu îl are, da?
Da.
Dacă omul cade, nu înseamnă că este, cum să zic,
abandonat sau scos
și
din planul lui Dumnezeu.
Nu. mare imediat planul următor pe care Dumnezeu poate să-l ierte pentru greșeala care a făcut-o, pentru păcatul, și poate să continue mai departe. Planul lui Dumnezeu este pentru atingerea scopului pentru care el a fost creat. El poate să atingă scopul chiar dacă trece prin anumite momente dificile, grele, sau chiar dacă are anumite dizabilități. Am folosit, spune Pavel, țepușul acesta mă deranjează, eu nu pot, adică eu pot să fiu, mă pot compara cu Ieremia, eu nu. Și noi facem aplicația direct la noi. Putem să, în locul, în timpul în care suntem chemați, putem să răspundem chemării și cu darurile pe care le avem, putem să avem aceeași experiență ca și Ieremia.
Noi discutăm aici în platou, dar vă rog, domnule George, pentru că observ că vreți să răspundeți, încercați să vă adresați direct acelei persoane. Ce i-ați spune? Persoanei despre care v-am vorbit anterior.
Teoretic vorbind, doar cu niște cuvinte, nu faci nimic altceva decât să încurci situația. Și am asistat la situații de genul acesta în care persoane binevoitoare au pus mâna de după omul, au spus, te înțeleg, știu prin ce treci. Însă fiecare persoană
te înțeleg,
știu prin ce treci.
Și chiar înțelegea?
Asta este problema.
Dacă a trecut pe acolo.
Că, chiar dacă a trece pe acolo, sunt trăiri diferite pentru că sunt situații diferite. În situații de genul acesta, o atitudine de empatie, o atitudine de împreună simțire, ajută mai mult decât cuvântul. De asemenea, după ce aș câștiga încrederea persoanei respective, după ce s-ar dovedi că sunt un prieten adevărat pentru persoana respectivă, aș putea să îndrept atenția către mari oameni ai lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm în istorie, inclusiv Ieremia, care este favorizat, este profetul lui Dumnezeu, mari oameni ai lui Dumnezeu trec prin cele mai intense tragedii. Ieremia vede criza pierderii cetății iubite. Mai târziu, un alt coleg de-al său, Ezechiel, își pierde soția. Deci, oameni iubiți de Dumnezeu, șlefuiți de Dumnezeu și formați special pentru o misiune pe care...
Dumneavoastră descrieți aici un proces, vorbiți ca un pastor, să câștigați încrederea, să-i arătați empatie și așa mai departe. Dar dacă persoana respectivă are nevoie de acest răspuns acum, cum ar fi?
Aș mai spune ceva.
Și după aceea trecem la un alt subiect.
Consider că îndoiala este una dintre problemele cu care ne confundăm ca oameni.
Cineva spunea că și credința însă și este o permanentă luptă cu îndoială.
Exact. În momentul în care cineva își pierde credința că Dumnezeu este tatăl său, că este copilul lui Dumnezeu, este adevărat, își pierde puterea de a trăi mai departe, de a trece peste obstacolele vieții.
Persoana despre care v-am spus nu și-a pierdut nici credința, nici puterea, vrea doar să știe, ăsta este planul, ăsta este drumul lui Dumnezeu pentru ea? Ca să...
Da. Acum lucrurile sunt foarte amestecate, pentru că de unele lucruri nu este responsabil Dumnezeu. Da. Deci Dumnezeu nu era în voia lui ca cineva să se sinucide, altcineva să-și...
Important să audă.
Deci astea sunt niște consecințe care au denaturat planul ideal al lui Dumnezeu. Da. Acum asta este situația. Iar planul lui Dumnezeu superior față de orice altă misiune care se oprește în timpul nostru este mântuirea. Deci o misiune, oricât ar fi de nobilă și de mare, lăsată doar la dimensiunea pământului, este prea mică pentru miza pe care o are Dumnezeu. Și atunci, orice ochi care este privit din Scriptură spre perspectiva largă a lui Dumnezeu, vede ceea ce se întâmplă în lumea aceasta ca o pregătire pentru viața veșnică. Și atunci vin multe întrebări, dar planul lui Dumnezeu pentru mine care era cel mai bun? Ăsta, ăsta, ăsta sau celălalt pentru viața aceasta? Ei, răspunsul este foarte simplu din Biblie, nu contează. Că contează tu poți finalul. Să fii în mâna lui Dumnezeu și în planul A și B și C, important este finalul. Nu contează drumul pe care mergem până la destinație, ci important este destinația. Și acesta ar fi mesajul pe care l-aș vedea foarte puternic, real, care funcționează și care a funcționat mereu în Biblie. Nu avem răspunsul la multe întrebări, dar știm sigur unde mergem.
Mulțumesc foarte mult. Revenind la Ieremia, cum a răspuns Ieremia chemării lui Dumnezeu? Care a fost reacția lui, cel puțin prima reacție?
Prima reacție a fost de scuze, de retragere. Sunt copil, nu am prea tânăr. O vorbire prea tânăr, n-am o vorbire prea elevată, să zic așa, n-am o pregătire. Cu toate acestea, Dumnezeu caută să-l împrajeze, să-i spună că, de fapt, cuvântul Domnului va vorbi, el va trebui să fie purtătorul. Adică nu el va fi cel care va concepe mesajul, nu el va fi, cum să zic eu, realizatorul
povara nu era pe el.
Nu era povara pe el, povara era doar să transmită mai departe. Și aceasta nu era așa de ușoară. Noi suntem specialiști în a ne scuza. Când nu vrem ceva, suntem specialiști în a ne scuza. Și cineva spunea, zice, boala scuzei miei. Pentru orice lucru avem, nu o scuză, 10.000 de scuze.
Sau nu este domeniul meu de expertiză.
Da, sigur. Păi,
și uneori suntem foarte eleganți în scuza asta, adică cumva punând povara pe celălalt, cum de-ai îndrăznit să întrebi.
Ce aș vrea să mai spun, observați atitudinea lui, este totuși o atitudine de smerenie, de umilință. Și de asemenea, când Dumnezeu îi spune, te-am văzut dinainte, te-am luat ca să te pun deoparte, și este o rădăcină a unui cuvânt care înseamnă a sfinții, a pune deoparte. Eu cred că este o strânsă legătură între umilință și sfințenie.
Oamenii cu adevărat mari sunt umili, nu?
Umili. Uh-huh. Și oamenii sfinți sunt umili și, și invers. În momentul în care cineva crede că este umil și a pierdut umilința, iar când cineva crede că este sfânt și a pierdut sfințenia.
Bun, plecând de la acest exemplu al unei prime reacții din partea lui Ieremia la chemarea lui Dumnezeu, aș vrea să actualizăm puțin, pentru că astăzi viața spirituală, sau să reducem și mai mult, viața unei biserici, depinde și de implicarea credincioșilor în diversele domenii de activitate ale bisericii. Unii dintre credincioșii bisericii sunt chemați să fie prezbiteri, alții diaconi, alții învățători, după darurile pe care le are fiecare. Aș vrea să vă întreb, cum ați convinge un tânăr astăzi că Dumnezeu îl cheamă la o lucrare specială, să fie lider de tineret sau să fie prezbiter sau să fie, eu știu, să ocupe un alt post, o altă slujbă în cadrul bisericii? Ce i-a spune?
În primul rând aș spune că Dumnezeu cheamă pe cineva atunci când are darul respectiv. Și dacă un tânăr are darul acesta de a fi conducător, lider...
Dar el spune, eu nu mă văd, nu sunt în stare.
E adevărat, el spune, dar ceilalți recunosc. Și atunci când vrei să-ți cunoști darurile, nu doar trebuie să te raportezi la părerea proprie.
Uneori și asimțămintele personale.
Da, ești subiectiv. Cei din jurul tău pot să te ajute și pot să vadă din activitatea ta, din felul tău de a fi, dacă ai un dar sau altul.
Atunci trebuie să te bazezi și pe ce spun alții, sigur, nu doar pe impresiile personale. Foarte
sigur
important.
Sigur că da. Și atunci când un tânăr este chemat, primul lucru este legat de darul pe care îl are.
Și cum spune biserica unui astfel de tânăr, de exemplu, că el are darul?
Păi, darul acela se observă făcând, implicându-te în ceva. Nu poți să știi dacă cineva are un dar, dacă el nu face nimic. Dacă nu se implică nimic. Nu ai de unde să știi. Și nici oameni, sunt oameni care își descoperă darul la 70 de ani sau la... Până atunci n-au știut, pentru că n-au încercat anumite lucruri.
Deci a fost un dar latent și a rămas așa.
Exact. Un tânăr când are un dar, efectiv, se va observa din activitatea pe care o are, din...
Bun, biserica a observat, dar cum îi spune, cum îi transmite biserica acestui tânăr ideea că el trebuie să fie conducător sau într-o anumită ramură a slujirii bisericii? Cum îi spune biserica?
Acum, darul e o combinație între capacitatea pe care tu o ai, plăcerea pentru acel domeniu, eficiența cu care faci acel lucru și recunoașterea celorlalți. Pentru că și mie s-ar putea să-mi placă să cânt. Dar dacă ceilalți își pun mâinile la urechi când cânt eu, degeaba tot insist eu. Adică e o combinație. Cum? Cred că biserica, cea care poate să rostească elemente concrete, are ce să-i spună omului. Dacă nu are cum să-i spună concret de ce te chemăm, nu are ce să-i spună. Se inventeze, să spună generalități, nu le ajută pe om.
Dar există și o manieră de manifestare colectivă a bisericii în care se spune tu ești?
Există. Depinde acum de forma de organizare a bisericilor. Unii merg pe vot, alții merg, sunt poate mai harismatici și lasă lucrurile mai la, zicem noi, unii la mai la voia întâmplării sau mai pur și simplu cum se naște un lucru. Dar indiferent cum vorbim, și într-un sistem electiv, păi oamenii aceia nu aleg inventând posturi și capacități, ci oamenii au văzut deja omul acela manifestându-se pe domeniul acela și doar îi recunosc.
Da. Cum deja spunea domnul.
Da, aceasta este ordinea normală a alegerilor. Prin vot se recunoaște deja chemarea omului. Pentru că e aceeași problemă și dacă vrem să o extindem teologic mai mult, ce-l face pe un om duhovnic sau preot? Faptul că are darul și chemarea de la Dumnezeu sau faptul că cineva și-a pus mâna peste el și dintr-o dată la...
Evident, prima
variantă. Deci, evident, prima variantă. Peste tot vedem în Biblie asta. Dacă o biserică, o congregație l-a recunoscut că are darul respectiv, păi a recunoscut ceea ce deja avea omul acela. Da.
Mulțumesc. Acum, pe scurt, care a fost prima viziune a profetului Ieremia și cum l-a încurajat Dumnezeu să accepte și să meargă mai departe cu acest rol de profet al său, despre care nici măcar nu știa cât avea să dureze.
Cred că această primă viziune are rolul, pe de o parte, să descoperă viitorul pentru națiunea favorizată, dar pe de altă parte
să încurajeze
personal. În momentul când a văzut un veghetor și îl întreabă, ce vezi, Ieremia? Văd un veghetor. Și Dumnezeu îi spune, bine ai văzut, căci eu veghesc asupra cuvântului meu ca să se împlinească. Cu alte cuvinte, tu stai liniștit. Dacă eu te-am chemat, ceea ce vei spune tu este cuvântul meu, iar eu voi supraveghea împlinirea acestui cuvânt. A doua imagine din această primă viziune este imaginea unui cazan clocotin, spune profetul, care vine dinspre miază noapte. Era vorba despre amenințarea babiloniană.
O metaforă pentru criza despre care vorbea domnul Gabriel Dincă, da? Pe care o aveau înainte, ca națiune.
Și îi spune, uite, ăsta este viitorul, dar eu te voi face ca o cetate întărită.
Veghez.
Este foarte interesant și numele lui Ieremia, care se referă la Dumnezeu, este temelia. Jehova sau Iahve, Domnul, este temelia. Ei bine, te voi face pentru poporul acesta, în fața tuturor necazurilor care vor fi de acum încolo. Te voi face tare.
Mulțumesc că timpul nostru se apropie de încheiere și vreau să vă întreb pe fiecare și să vă rog să dați un răspuns concis și scurt. Ce lucru practic ați învățat sau ați extras din acest studiu? Începând cu domnul Gabi și terminând cu domnul George.
Pentru mine este simplu. Dacă ne uităm la toată viața lui Ieremia, s-ar putea să spunem că misiunea lui n-a prea avut succes. Ceea ce a transmis Dumnezeu prin Ieremia, oamenii niciodată n-au împlinit. Eficiența, sau mai bine spus, faptul că cineva este al lui Dumnezeu, nu se măsoară întotdeauna prin eficiența lucrării lui,
prin rezultate.
Și prin rezultatele, pentru că acelea depind și de restul oamenilor, ci omul să fie împăcat în conștiința lui, să fie curat înaintea lui Dumnezeu, că ceea ce face, face numele lui Dumnezeu.
Mulțumesc.
Asta este foarte important, e o dimensiune internă. Nimeni nu mă poate ajuta aici decât Dumnezeu și cu mine.
Mulțumesc. Scurt, domnule Gabriel Dincă.
Am reținut că Ieremia n-a fost chemat să găsească soluții la problemele lor de la momentul acela, ci Ieremia a fost chemat să prezinte cuvântul lui Dumnezeu ca o soluție. Chiar dacă nu era ușor de înțeles și chiar de acceptat, nu era deloc ușor ca să accept să fi cotropit de babilonieni și așa mai departe.
Lucrul practic pe care l-ați extras dumneavoastră de aici?
Lucrul practic este că chiar dacă anumite lucruri sau evenimente din viața mea nu se armonizează cu dorința mea, dacă am o legătură cu Dumnezeu și am încredere în Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt al Dumnezeu care spune Mântuitorul, voi fi cu voi în toate zilele, îmi va aduce această stare de liniște, de pace, de încredere și de convingere că Dumnezeu va împlini planul său în viața mea și în viața celor din jurul meu.
Mulțumesc. Scurt, vă rog.
Pe de o parte, dispoziție. Dacă Dumnezeu îmi spune să fac ceva, să răspund cu toată inima și să mă bizui pe el și nu pe
fără
mine.
Să țină seama de consecințe?
Și a doua idee, ascultare de Dumnezeu. Asta mă ajută să fiu mai puternic. Ascultare de Dumnezeu înseamnă abandonare cu totul în mâna lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc atât pentru răspunsurile competente, cât și pentru participarea în emisiune. Vă invit și într-o ocazie următoare să ne însoțiți pe parcursul acestor studii și să ne destăinuiți din experiența dumneavoastră cum transpuneți cuvântul atât de vechi, revelat nouă, în Sfânta Scriptură, în realitatea contemporană. Dragi prieteni, acesta a fost primul studiu din trimestrul acesta, intitulat Chemarea la slujba profetică a lui Ieremia. Vă invit ca, începând de duminică, să ne urmăriți în fiecare zi a săptămânii viitoare. Iar până atunci, rețineți, vă rog, că studiul de astăzi ne-a confirmat un fapt despre care Mircea Eliade spunea, citez, sunt vremuri când nu poți înainta decât mergând contra curentului. Trebuie să fie și opțiunea noastră aceasta. Pe curând, la revedere!